или се включа късно, може и на запис. Излъчваме от Бургас. Не знам дали Варна е морската столица на България, ама тук е по-хубаво. Така че може да поспорим. Едно от нещата, които вярвам за това наше трето събрание, е, че градим заедно. Тази черта от човешкия, общоприетия човешки менталитет имам нужда и ще намеря място, откъдето да снабдя нуждата си. За жалост е част и от църквите. И се надяваме дано и там да имат нужда от нас. Истината обаче е, че когато имаме правилна самопреценка, самооценка, ние сме хората, които нито отиваме като нямащи, нито отиваме като хора, които могат много да направят за дадена църква, дадено общество или дадени хора и отиваме да ги спасяваме, да им помагаме, да ги правим успешни. Нямаме нито едно от двете състояния, понеже това са крайности. Ние винаги отиваме като да научим нещо, готови за да научим нещо, готови за да променим нещо и винаги готови от себе си. Това е нашето отношение. Благодаря на хората, които са тук, защото това е плащане на цена. Първо да присъстват, второ да видят себе си като част от това, което градим заедно. И така. Много мислих върху какво да говорим днес, да разсъждаваме, да сираме, ако щете. И това, което най-много ме върна, най-сериозно ме върна назад, в добрия смисъл на думата, да градим основата, понеже тук започваме, искам да има този адекватен градеж, акуратен, и си връщаме на място, където започва основата. И това, което най-силно съм хванал като откровение за основата, е това способността, зрелостта, това да даваш стойност самия ти. Понеже сме приели от Господа стойност, чрез свещението си да даваме около нас. Защото не е въпроса да си помагаме, аз мога да ви помагам без да ви давам стойност. Да го правя за себе си. Когато аз помогна на някой, аз се чувствам добре, следователно имам нужда да се чувствам добре и затова помагам. Помислете, аз го правя за себе си, не за вас. Посвещението е различно. Посвещението даваш това, което можеш и това, което имаш, даваш всичко, даваш себе си. В посвещението не казваш просто аз съм на разположение, когато имаш нужда, в същото време да си мислиме да намеря време, ако ме потърси евентуалния човек. Посвещението, всъщност само да подчертая, че в тълковния речник думата е съвсем различна, отколкото в Библията. Посвещение е аз съм някакъв труд, написал съм нещо, създал съм нещо и го посвещавам на. Нали? Докато посвещението, описано в Библията, е посвещение на Господа. Тук се говори за някой, който е дал себе си, не труда си, не това, което е сътворил, не това, което е написал, а дал себе си. И оттам нашето разбиране е, че посветен означава човек, който толкова силно иска успеха на нещо, на някой, че дава себе си. Съвсем друга концепция за тази много по-дълбока. Така че ако искате да разберете по-дълбоко думите в езика ни, да се задълбочите в тях, Библията е инструмента, начина. Добре. Дадена или придобита стойност с дела. Първо искам да кажа, че колкото и добрини, колкото и социално да подходим и хуманно да подходим, не повишаваме нашата лична стойност пред Господ. Искам това нещо да се знае, защото църквите в днешно време се опитват да бъдат включително социално и хуманно насочени, казвайки, че това е благовестие, но всъщност това са дела, целящи да покажат колко е истинска църквата, колко сме истински, колко сме успешни, колко сме най-добрите и колко сме автентични. Показва, че стойността, която Бог ни е дал, ние не сме направили нищо, за да я заслужим. Библията го казва. Искам да обърна внимание, че нека почнем от Битие, нека бъде нашето начало днес. Така, Битие, първа глава. Всичко, което Бог сътвори, поред, каза за него и Бог видя, че е добро. И когато сътвори всичко, включително и човека, това е твърде. Няма смисъл да чета цялата глава в момента, вие знаете. Тайната е в това, че Бог видя, че е добро. Първо, виждането е, виждаш и преценяш, виждаш и оценяш, виждаш и казваш после. Нека обясня. Преценката, даването на стойност започва първо, след това изговаряш стойност. След това казваш, това е твърде добро. Не обратно. Защото думите, които изговаряме, трябва да бъдат подплатени, да застанем зад тях с отношението си. И Бог това направи. Създаде човека, видя какво е създал и каза, това е твърде добро. Не като оценка за труда си, искам да подчертая. Ние обичаме да оценяме труда си, някой друг да оценя труда ни, но Бог не сложи сам оценка на труда си. Сложи стойност на творението. Това е различно. Когато слагаш оценка на труда си, слагаш стойност върху себе си, върху твоите умения. Но когато слагаш стойност върху творението, тогава ти слагаш стойност върху творението, за да му кажеш колко е безценно. За да сложиш стойност не просто самочувствие, а да сложиш тежест върху творението. И вижте, Адам не беше и Ева не бяха направили нищо, което да заслужат тази стойност. Нали? Нямаше период, в който да ги създаде, не в завършен вариант, и с делата, които вършат, тогава да ги завърши и да каже, вече сте завършени, вече сте пълноценни, вече мога да ви сложа оценка екстра качество, вече мога да кажа, готови сте. Създаде ги по свой образ и подобие, това означава без недостатък в качеството. Но, като им даде качество, каза, живейте според това качество. Ако правите нещо, ако мислите нещо на база качество, което вече съм ви дал. Защото сме свикнали, ако някой е качествен в живота ни, ние да сме му дали това качество, с отношение, с любов, с грижа. Ако за нас става въпрос, искаме същото. И ако се чувстваме некачествени, почваме се оглеждаме, кой ни обесценява и кой ни пречи да бъдем качествени хора. Тоест, кой е виновен за нашата липса на качество. Защо е така? Ние, като хора създадени в качество, което качество беше провалено, нарушено от Адам и Ева поради съгрешението, но Христос го възстанови на 100%. Без минус. Нали разбирате? На 100%, че Христос не е възстановил на 100% качеството, омаловажаваме жертвата му, която е, той даде себе си. Забележете, даде себе си. Това е неговото посвещение. Посвещението на някой към друг винаги ражда качество. Тука ли сте? Винаги ражда качество. Не става въпрос за това качество, където всички ще ти видят колко си качествен, ще ти аплодират, ще ти възхищават всички. Не става въпрос за човешката оценка, защото ние не сме зависими от хорското мнение. То не е определящо сме и дали сме качествени. Следователно, оценката, която трябва да притежаваш, единственият оценител Господ. искам да говоря днес през Божиите очи. Тоест тази привилегия, мога да я нарека, да видим себе си през Божиите очи, да видим това, което сме през Божиите очи, да видим това, което правим през Божиите очи и супер голямата привилегия да видим близките ни хора и уния също време, които не са ни близки, също през Божиите очи. Така. И Бог видя. И когато изрече стойност, пак повтарям, казва, е твърде добро. Ние живеем на принцип, имаш това даваш. Нали? Нали ви сте на този принцип? Ако живеете на този принцип, внимаваме какво имаме. Защото винаги знаем, че това ще дадем каквото имаме. Понякога се коригираме, понякога добавяме, за да имаме повече, за да може да дадем повече. Въобще сме ангажирани със себе си, което не е егоистично, а точно обратното. Замислете си. Ако аз съм ангажиран с хората, с успеха на хората около себе си, аз внимавам какво имам, защото знам, че това ще дам. Нали? Същото правим с децата си. Истината е, че детето, колкото и да му говориш и да му обясняваш, как да ги наричаме, големите принципи на успеха в живота. Истината е, че то гледа как живееш. Това, което най-силно хваща детето, като пример, искам да го това нещо, е твоето посвещение към съпругата ти. Начина, по който ти се държи с нея, е начина, по който детето ще се държи с нея. Следователно, то следва пример. Начина, по който възприемаш себе си, виждаш себе си през Божиите очи, е начина, през който детето ще види себе си през Божиите очи. Разбирате ли? Изключително важно е да знаем, че това, което следваме, приемаме от Господ, променяме се, това е най-голямото и безценно наследство, което оставаме. Нашите родители, вярвам, са направили максимум от това, което са могли. Така че оцените го, бъдете благодарни за него. Но не знам дали е за част от нашата народопсихология и начин на мислене, обаче материалното е номер едно. Какво материално ще оставя на децата? Истината е, че всяко нещо, което си получил, без да си платил цена за него, без да си се налагал да се променя заради това да го придобиеш, т.е. минал си трудни времена, борил със себе си и си го получил наготово, това родителите си мислят, че е добро, но аз мисля, че не е много добро. Разбирате ли? Че не е благословение. Не казвам, че не трябва да го правят. Казвам, че щом не е толкова добро, трябва да не е на първо място. Най-малкото. Нали? Оценяме. Нали? Разбираме. Не е като да кажем, абе нингоща, по-добре без това. Нямаме това отношение. Да приемеш материално, при положение, че знаеш, че сам можеш да го придобиеш, е смирение. Чухте ли това нещо? Понякога тълкуваме помощта, като сено сме такива интелектуални инвалиди някакви, не могат да постигнат нищо и някой ни помага, като ни дава. И сено ти е обидно да го приемеш. Това е гордост. Истината, че и се изиска смирение да дадеш, смирение да приемеш. Нали? Приемането, големи битки години наред. Това да смиря себе си, да приема. Да се върнем на това. Нашето наследство, което оставяме, истинското, живото спасяващото, ако ще говорим за болести, говорим да се спаси душата от това, да ни потъни в отчаяние и в бездействие и в меланхолия и да се отчая човека. Най-голямото наследство е твоя пример, чрез който ти оставяш наследство. Примерът. Така. Има нещо, което много пречи и не мога да не го спомена. Много пъти сме говорили за това нещо. но ще го направим отново. И това е егоизма. Егото. Егото дава погрешна стойност. Първо на самия тебе. И след това на хората около тебе. Егото изглежда като средство, егоизма случая, изглежда като средство да се погрижи за себе си, което само по себе си би трябвало да значи аз се грижа за себе си, аз внимавам да бъда снабден. Егоизма обесценява, понеже е слепота. Вече да видиш стойността на човека до себе си. Тук ли сте? Пречи. Егото е фокус върху самия тебе. Нека ви дам пример. Сатана копира абсолютно всичко, което Господ, но копирайки го, изкривява, извръщава и го превръща в нещо вредно. Давам веднага. Господ казва на Адам и Ева, аз ви давам стойност. Вие сте добри, твърде, това е добавена стойност. Това е повече от това да си добър. Това е твърде добър. Вие сте безценни, ай така да го кажа. И какво се случва? На база на тази безценност трябва да произхождат всички действия от Адам и Ева и всяко мислене, и всяко решение. Те няма да имат нужда да ядат от дървото, от плода на дървото, защото знаят, че нямат нужда от това. Един човек, който е безценен, няма какво да му прибавиш. Той е твърде добър. Няма. Добавената стойност вече е дадена. Няма нужда да добавиш нещо. Сатана ги излага и им отне тая стойност. След това, егоизма идва на мястото на този точно дяволски вариант на давали на стойност. Егоизма изглежда в очите на човека, че всъщност ти се грижи за себе, защото се цени. Разбирате ли го? Затова го правя, защото се ценя. Ако аз не се погрижа за себе си, никой не се погрижи. Значи, аз трябва да се погрижа, за да може буквално се чувствам добре, защото ако аз не се чувствам добре и почвам да философствам по въпроса. Това е... Какво се случва? До тук изглежда добре. Аз се грижа за себе си, изглежда като... Това е много хубаво. Али, обичай ближния както себе си, следователно трябва първо да обичаш себе си, за да обичаш ближния. Има логика. Всичко е точно. Има проблем обаче. Егоизмът ти прави сляп за стойността на хората около тебе. Не само ни я виждаш, но не можеш да я дадеш. Защото когато се фокусираш върху себе си, всеки един ресурс, всичко, което виждаш, че може да е добро за тебе, не искаш да го споделиш. Това е егоизма. Не искаш да го споделиш. Егоизма. Стойността ни се измерва в дадената любов, а не в приетата. Бог толкова възлюби света, че даде сина си. Вижте как би звучал егоистичен вариант, защото аз толкова много възлюбих, че взех всичко, което имам нужда. Нали? Виждате ли разлика? Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син, даде всичко, което имаше. Разбирате ли разлика? Даде себе си. Това е. И това, което ни прави слепи да видим себе си през Божиите очи, да видим колко сме безценни, е егоизма. Давам веднага пример. Сатана, ако яде от плода на дървото, тя ще стане като Бог. Тя ще притежава стойността, не просто уменията. Тя не искаше да прави фокуси, тя не съществуваше това отношение. Ей сега, ако мога да направя нещо за себе си, да създам нещо, от което да ме кара се чувства добре, тя беше толкова снабдена, че нямаше нужда от нищо да създава. Тя не познаваше липсите. Човек, който не познава липсите, няма нужда да нищо, нали? Няма нужда. Но това, което и каза змията, че всъщност тя ще бъде като Бог. Истината е, че Ева подходи егоистично. Първо, като прие плана на Сатана, да бъде снабдена за неща, които са лично за нея. Нито за Господ, нито за Адам. Тя не каза, чакай малко, сега ще отида да извикам Адам, защото и той има нужда, нали, да бъде като Бога. Нали, изчакай, ама отивам, викам го и почваме си разговаряме как да стане този процес, какво трябва да направим. Ясно, ябълката ще е там ли, плода ще го издеме. Обаче, после какво трябва да стане, какъв е процесът, дай да поговорим така в детайли на нещата. Нали, беше любознателно. Това, което се случи, е, че когато подхождаме егоистично, а първото нещо, което правиме, е да се отречеме от стойността, която вече ни е дадена, колко сме безценни. Ева се отрече от живот, който не познаваше липса. Нямаше липси в нищо. Отрече се от буквално от съвършенство, което Бог беше създал образ и Бог е съвършен, създал човека по същия начин, същото качество. Но когато избираш неща, които мислиш ти, че дават, ти се отричаш вече от това, което си, това, което си създаден, начина по който Бог ти вижда. Да можеш да вижда себе си най-сериозния начин, най-истинския начин, това да живееш качествено. Най-истинския. И най-доброто средство срещу егоизма. За мен е посвещението, че даваш себе си, е най-добрия начин да се преборим с егоизма. Просто даваш себе си. Изглежда като все едно губиш себе си. Губиш това, което искаш, губиш това, което можеш, губиш това, което... Сатана едва и ти каза, виж какво, всеки трябва да си има живот. Взаимоотношенията в църква не са... Влизаш в църква, прави всичко за църквата и ти си едно не съществуваш. Твоите нужди, твоите желания няма значение. Не е така. Ние не се обезличаваме, когато даваме себе си. Ние намираме себе си. Защото Сатана ни казва, виж какво, може да имаш повече. Главата ми не може да го възприеме. Как отиваш при някой, който има всичко? Ева, има абсолютно всичко. Тя няма липси. И им казваш, мога да ти дам повече. Повече от всичко? Няма повече от всичко. Нали? Има нещо различно, но това не е повече от всичко. Има нещо алтернативно, но то не е повече от всичко. Важно е първо за нас да видим себе си през Божиите очи. Оттам започва всичко. Много взаимоотношения са проблемни, объркани, защото всеки иска да бъде видян през Божиите очи от другия човек. Първата крачка е да видиш себе си през Божиите очи. Тогава е страшно лесно да видиш правилно човека и понеже той ти се доверява да може да види себе си през твоите очи. Нали? Защото трябва доверие. Без доверие не може никой да види себе си през очите на друг. Ако аз не се доверявам, каквото и да ми казваш, как ме виждаш, как... аз няма да го повярвам. Но за да го повярвам, трябва да се доверя. А за да се доверя, трябва да имам взаимоотношения близки. Трябва да ти познавам, трябва да съм ти допуснал до себе си, трябва да бъдеш и аз да бъда част от живота ти. Ефесяни, 2 глава, 19 стих. Това е обращение към вярващите хора. И то е следното. Затова вие вече не сте странни пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Тук думата членове е прибавена, за да поясни, но не е акуратно според мене. Вие сте част от Божието семейство, е по-акуратно, понеже членовете се виждат по един начин, като присъстващи, а част се виждат като части събрал заедно. И така, минаваме от начина, по който ти се виждаш, в начина, по който ти правиш нещата, за да стигнем до начина, по който ти виждаш хората около себе си. И така, Господ казва в това, което чухме, че всъщност църквата е Божие семейство. Две мнения няма. Да, думата членове може да я променим, за да бъде по-акуратна като тълкование и разбиране, но Божие семейство си е непроменяемо. Тоест, начинът, по който ние виждаме църквата, не е организация, не е църквонизация, не е някакъв вид религиозен механизъм, който функционира чрез видове служения, чрез гласуване на отговорности, заедно като групи правим определени неща, т.е. имаме дейности. Никога църквата не е определена по този начин, чрез тези действия. Това ние прави Христова. Колкото и дейности да прибавите, няма да повишите стойността на църквата. Тук ли? Али си тук? Разбирате. Стойността не се променя чрез дейности, защото не можеш да прибавиш дела на вече дадена стойност. Иначе ти бъдеш като Ева, която отива и казва, да, аз съм ценна пред Бога. Той ми го е казал, аз го вярвам. Но искам да прибавя още. Ето, сега вече мога да бъда като Бога, значи мога да приема още. Пак повтарям, не можеш да прибавиш на всичко. Няма какво да прибавиш, когато думата всичко обяснява, че имаш всичко и ти самия си всичко. Толкова ценен, т.е. Едно от нещата, които ми се иска да се посеят като послание и разбиране в Бургас е, че църквата е духовно семейство. Аз знам, че много църковни общества го изповядат и го вярват. Не е въпроса как го изповядваш и дали го твърдиш, че е така, а как го живееш. За мен семейството е истинско, когато има взаимоотношение. Когато градим заедно, когато се борим заедно. Тоест нямаме тази посредствена ангажираност един към друг. Имаме някакъв вид десятък внимание един към друг, десятък от времето си, някакъв вид проценти. Първо, е използвано Божие и после семейство. Семейство, за да бъде Божие, трябва стандартите, в които живее това семейство, да са продиктовани от Бога. Помните скинията и храма. Как бяха построени те? С събрание на всички строители. Създаване на един комитет, който е по построяването на храма, където храма се построява, когато някой даде най-добрата идея от обществото, другите гласуват да, съгласни сме, тогава започва строителство. Така ли беше? Господ им даде план за строежа в най-малки детайли. Всичко, абсолютно всичко, и за скиния, за храма беше дадено като всичко. И строителите, които правиха нещата, строяха, изпълняваха буквално всичко, както е записано в плана, така го и построяваха и те. Това е принцип, ако искаме качество. В едно духовно, демократично общество, това никога не може да се случи. Ние сме в теокрация, не в демокрация, християните. И удоволствието от това да последваме Господ е в това да можеш да видиш себе си през неговите очи, колко си стойностен и качествен. Тогава създаваш качество. Тогава можеш да твориш качество. Понеже пак повтарям, това, което имаме, това даваме. И Библията казва, каквото посееме, това ще и поженим. Ако сееш качество, качество жениш. Продължавам. За мен това, което дава смисъл на църквата, е тя да бъде духовно семейство. Иначе тя губи смисъл да я има. Тук ли сте? Дайте мисъл да съществува църквата, ако тя не е духовно семейство. В семейството няма абсолютно никакво значение колко хора са. Тоест, плюс децата. В момента, в който имате мъж и жена, те вече са семейство, нали? Това ще рече, че аз като един свръхамбициозен човек поглеждам към двама, които преди няма деца и казвам, вие не сте семейство, бе. Трябва да станете семейство. Поглеждам към тия, които имат едно дете и казвам, а не, това е половинчата работа. Разбирате ли, човешката амбиция кривява стойността на това да бъде семейство? Ние държим по количество, че си мислим, че количество доказва качеството, а не е така. Нашето служение никога не се е фокусирал върху големи групи от хора, защото ако ги искате тези групи, големи групи и хора, трябва да умеете да им огаждате и да им предлагате на всички това, от което имат нужда. Да проучите много добре какви са доминиращите нужди, второстепени, третостепени нужди и да ги осигурите, да направите всичко възможно хората да бъдат снабдени с това. Но това е огаждане на хора. В момента, в който огаждаш на хора, разбираш едно нещо. Не можеш да им угодиш никога. И понеже не искам да си губя нито моето, нито вашето време в това да огаждаме на хора, минаваме директно на въпроса. Църквата е семейство. И не многото хора я правят качествена, а сърцата на тези, които присъстват в това семейство. Посвещението им. Егоизъм, който... Вижте, когато говоря за егоизма, знам, че всеки се бори с това. Нали? Не ме разбирайте погрешно, но не смятам, че на някой битката му е приключила с егоизма. Нали, смисъл, справил си я вече, защото то човек трябва да има поклонници. Okay. Това, което вярвам, е, че има средства да се преборим с егоизма, просто трябва да ги използваме. И трябва да видим себе си през Божиите очи, за да разберем, че имаме нужда да се отървем от егоизъм. Ако оправдаваш егоизма, той за тебе няма да бъде егоизъм. Ако нещо го оправдаваш себе си, няма нужда да го промениш, нали? Първото нещо е да видим себе си през Божиите очи, да видим как... Не виждаме себе си през Божиите очи, за да се обвиним и да кажем колко съм зле, как може съм такъв. Това не е поглед през Божиите очи, това е поглед през вината, а зад вината стои Сатана. Вината не ти помага да се промениш, срама не ти помага да се промениш. Той те потапя още по-надълбоко, той те проваля. Това е. Промяната започва чрез това да видиш себе си през Божиите очи. Дълги години в църквата, от как съм влязал на 5 години в църква и от тогава слушам слово, което те обвинява и ти казва какво трябва да направиш, а ти не го правиш, защо не го правиш, така нататък. Минали сте го, преживяли сте го, няма какво да го обяснявам. И като младеж бях съгрешил пред Господ и започнах да се покаявам пред Господ за това, което е станало, което съм извършил. И Господ ми даде едно велико усещане тогава, което не мога да забравя до ден днешен. И това беше да усетя отношение, погледа му, без да го виждам. Да го усетиш. Нямаше обвинение, нямаше как можа, нямаше дори го направи. Нямаше. Имаше любов. Нищо не ме е променяло така, както това усещане отношение на Божието сърце към мене. Нито едно изобличение, нито една грешка, провали, и каквото щете там да се уверите, че не сте както трябва, че се сбъркали, и всичко да говори за това, че вие сте в пресна позиция, не променя така, както любовта на Бога. И това отношение то, се превърна в мене в начин да опозная Бог. Като това все едно видях себе си през неговите очи и не видях провален човек, както се чувствах. Не видях безнадежно състояние. Не видях този срам, в който хората влизат, когато направят нещо, което не трябва. Видях баща как поглежда към сина си, също както Исус погледна и каза, иди си и не съгрешавай вече. Първо ми спаси живота. Любовта спасява живот. Това е истината. Искам да знаете, че всеки път, когато показвате любов, а човека заслужава с грешката си наказание, упрек, обвинение, по-човешки казвам заслужава, защото никой не го заслужава, но понеже ние сме такива справедливи, нали, в кавички хора, трябва да раздаваме справедливост и го правим. Но в същото време любовта буквално спасява този, който е сбъркал, съгрешил, провалил и каквото щете там може да драматизираме до утре. Любовта спасява. Това е. И всичко това е, защото виждаме себе си през Божиите очи. Променете мирогледа, променете възприятията, променете начина по който мислиш, начина по който действаш, всичко. Говора, приказките, всичко се променя. Не се опитваш да се доказваш, да се покажеш и същевременно да прикриеш това на рейтинга. Така че избягваш от този нелеп начин на живот, в който се опитваш сам да си придобиеш стойността и да прикриеш неща, които са неправилни, за да не изгубиш стойността си пред хората. Много изморителен този начин на живот. Така мисля. Много изморителен. Скапва хората. Държат се, не са себе си. Търсят места, където да ходят, където могат да не бъдат себе си. В места, където и в сред хора, които са себе си, те не могат да бъдат, защото изморително, твърди изморително за тях. Постоянно да се пазят това да не бъдат, да внимаваш какво казваш и така знаете. Но аз вярвам, че църквата, ако е духовенство, тогава нещата са различни. Привилегията на духовното семейство не е само, че може да стигаме неща заедно. Не е само, че е среда, в която може да растеме заедно. Истината е, че удоволствието от това да видиш човека до себе си през Божиите очи е толкова освобождаващо. Всяка негативна мисъл, всяка негативна преценка, всеки упрек, който си изрекал или който ти е в главата, по-още не си го изрекал, всичко си отива. Знаете ли защо? Защото ние нямаме нужда от това. Искам да го чуете. Нямаме нужда от това. Хората правят неща, от които нямат нужда, съдейки други, упреквайки други, изисквайки от други хора, очаквайки от други хора. И натоварват себе си. Да не говорим, че губят хората, те бягат с 200 от тях. Да не говорим това, че ги губят. Но ние вредим на себе си с това отношение. Защото ги виждаме не през Божиите очи, нужди. Никой не трябва да гледа човека до себе си през неговите нужди. Защото очите на нуждите са изискващи, очакващи, задължаващи. И когато не се случи това, което очакваме, има разочарование. В крайна сметка, огорчение и непростителност. Нямайте изискване към никой. Това е свобода, скъпи хора. Нямаше. Как беше? Когато разбрали, че никой не им е задължен. Какъв голям процент от хората влезли в депресия и отчаяние. Продължаваме. Първо казахме това, което си ти, го виждаме през Божиите очи. Това, което правим, начинът по който правим нещата, начинът по който следваме Божия модел, начинът по който градим семейства, духовен дом, кариера и квотете там, начинът по който го правим, е изключително важно. Да е през Божията преценка, да е чрез принципите, които ние сме усвоили в дома, следвайки тези принципи и така да се случват. И на трето място, начинът по който виждаш човека до теб. Стигаме и до там. Ако една жена иска да разбере стойността си, трябва да види себе си през очите на любящия си съпруг. Тук ли сте? Почертавам. А не философски настроен. Устроен философски съпруг. И съответно, ако иска един мъж да разбере своето лично качество и дали въобще е мъж, трябва да види себе си по начина, по който го вижда. Съпругата му го вижда. Хващате ли това? Това е принцип. Много мъже се оглеждат в професионалното си развитие, за да видят кои са, сред приятелите си да видят кои са. Истината е, че колко си истински, автентичен и качествен, това е в начина, по който жената те вижда. Помните, полагам, преди година и нещо обявих, че ще има семинар, обучение за семействата. Помните, нали? Едно от най-разумните неща, които съм взимал като решение, е това да няма такъв семинар. Разбирате ли за какво говоря? Почертавам разумни. Не винаги е правилно, разумно, но в случая е разумно. Защото видях нуждата, но не видях търсене. Не да има такъв семинар, не ме разберете. Защото хората, когато искат нещо, не знаят какво ги чака, така че по-добре да не се водим това, че имат желание да го има. Много ми се иска да дойде времето, в което да го стартирам. Започна си пиша записки, започна си подготвя много отдавна, но не го направих. Едно нещо съм разбрал в служението и то не е да се водя по нуждите на хората, а по търсенето. Ако има търсене, има и промяна. Ако има желание да се промени нещо, не става. Помислете за колко неща сме имали желание, но не сме ги направили. Защото готови да платим цената тези неща да се случат. Желанието е едно, но цената, която плащаш да го реализираш това нещо, това с което се бориш, това, което променеш, е съвсем друго нещо. Аз не искам мъжете да се почувстват обвинени. Само за тях говоря колко са зле и така нататък. Жените па да чуят неща колко са зле. Аз си мислях, че е зле в семейството, то пък се оказа, че е още по-зле, като чух какво трябва да бъде, пък не е. И започва... Разбирате ли за какво говоря? Не искам семейства да стигат до състояние, в което да се създава изкуствено търсене. Няма такъв вариант. Няма изкуствено търсене. Или има търсене, или няма. Библията казва, търсете и ще намерите. Това, което аз съм правил, е да отида при моя пастор и да му кажа, това не е наред. Признавам си го, мога да се справя. Помогни ми. Имам нужда от съвет, от подкрепата ти. пробвах това, не стана, направих това, не се случиха неща, но бъркам в нещо, нали? Опитах, влуших нещата. Знаете, че всъщност много неща се променят чрез разговори, нали? Знаете това, диалогът е важен. Истината е, че понякога диалозите влушават нещата, нали? И затова ние мъжете решаваме, че по-добре да не говоря, да не станат по-зле нещата. Нали? Спестяваме се да не се влушат още повече. И сме мълчали, и сме го станали по-зле, и казваме, не мога да се справя. Не е липса на мъжественост, когато се признаем, че не можем да се справим. И аз отидох при пастора, си казах, това не е наред, това така се случи и така нататък. Трябва да се смирение за това. Нали? Защото мъжете имаме това усещане. Аз се справя, бе. Това е вътрешна информация. Не трябва да излиза от семейството. Ние се справим. Да, и сега тук... Едно нещо разбрах в брака. Самочувствието ми, че ще се справя, никога не ми помогна да оправя нещата във взаимоотношенията с Вени. Никога. Точно обратното. Влуши ги. Но смирението... Много ми помогна това да се науча на това, че аз съм достатъчно ако щете и умен да променя нещата. Но за да стане достатъчно силен, достатъчно умен, трябва да си достатъчно смирен за да това, което трябва. И всичко започва от това и от там, от търсенето на хората. Нашето търсене, приятели, показва не просто какви нужди имаме. То показва, че сме стигнали до място, където сме взели решение нещата да се променят. Това е прекрасно място. Там си готов да слушаш, там си готов да променяш неща и там си готов да чуеш болезни неща. Говори се от хора, които не познават Бог, за това как в семейство трябва да има разговори и да не се бяга от тегавите разговори. От разговорите, които са за проблеми, за това какво не е наред, какво трябва да се промени, да не се бяга от тия разговори. Колкото по се опитваме да ги заметеме под килима, колкото се по опитваме да кажем, това ще мине, явно е някое емоционално състояние, то ще премине. Това е като бомба със закъснител. Знаете как работят нещата там. Спокойно е, докато гръмне. После не е. Продължаваме. Вярата в Бога не е спазване на правила и задължения. Ето ви пример отново с семействата. Идвам при вас и ви чета откъси от Библията, където какво трябва да прави жената, какво трябва да прави мъжа. И мъжа и жената навеждат главите и си тръгват също с толкова наведени глави. Разбира се за какво говоря. И да не остави после. Затова, когато говорим за обучение, семинар, аз не мисля, че е нормално да се бъде и после умиоправите се. Аз ви казах какво мисли. Нали? Да, оправите се. Скъпи хора, е градеж. Спомнете си стената, Неемия, съборените стени. Тя трябваше да бъде изградена наново. Нали? Не събориха това, което е полуразрушено. Не го събориха, нали? А надградиха над него. Запълниха проломите, дупките. Беше. Я оставиха и я довършиха, т.е. изградиха нужните места, които да бъдат запълнени, изградени наново. Огорчението, това, което събират хората, огорчението ти казва, няма никаква стена. Нали разбираш за какво говоря? Огорчението казва, няма стена, тя не съществува. Правилният поглед е да кажеш, има проломи. има пропуски. Не трябва да бъдат коригирани тия неща. Огорчението казва, нищо не е наред. Всичко е зле. Разбирате ли какво казва огорчението? Непростителност казва, няма никаква надежда. Но това, което прави правилния поглед през Божиите очи, когато Неемия дойде, излезе и съгледа сам стената, не ги събрай да каже, вижте какво, не съм виждал стената, обаче ми опишете какво е положението. И те почват. Тук е така, там това видях. Не, не, той отиде сам, съгледа, обиколи, видя и каза, да, сега знам. Трябва да бъде стената ремонтирана. Знаете за какво говоря? Това, което не е наред, да се промени. Ако имаше болка и отчаяние в тия хора, те ще кажат, няма стена, нямаме. Една тухла да има, останала, един камък от стената останал. Нали знаете? Всичко може да се промени. Да се възстанови. Огорчението казва, няма нищо останало. Като Бог погледне, казва, време да се възстановят нещата. Затова, скъпи хора, вярата си точно това. Да умееш да погледнеш нещата, да познаваш Бог, видиш нещата през Неговите очи, да му се толкова, че като ги видиш през Неговите, ги повярваш. Защото за какво ти да видиш нещо, което кажеш, а, то не е така. Колко пъти сме виждали неща, чували неща и проповеди дори. И си кажа, не са точно така нещата. Така е, ама не е точно. Много ми се иска днес всеки от нас да започне от личната си стойност, а не от нуждата, а не от разрушената стена. Първото нещо, което направи Неемия, когато чу, че е разрушена стената, започна да се покаява пред Господ. Той каза, ние сме допринесли за това. Сложи себе си в това число на тия, които са причината да има тая разруха. А разрухата идва, когато няма взаимоотношения с Бога. Когато пуснем взаимоотношенията с Бога, стената бива съборена. Аз съм част от тях. И плака пред Господ, покаява се. Това беше първата крачка. Ако искаме да възстановим нещо, не тичайте с материалите да възстановявате. Застанете пред Господ. Първо управете себе си отвътре. Понеже това, което имаш, това даваш. Това е да се върнем към нашата лична стойност, за да може да променяме неща. Не да се чувстваме способни. Аз съм виждал хора, които се чувстват способни, че могат да ги направят, но факт е, че няма зрелостта да го направят. Или са твърде сами, правят, ай така да го кажа. Но идва време, в което Господ извиква хората си да възстановят стената. Но първо да възстановят взаимоотношенията си с Господ, да възстановят стойността си, която те са загубили. Понеже избираме и правим неща, които ни обесценяват. И като ги избереш и като ги правиш, те ти обесценяват. Колкото и добре да се чувстваш, в момента, в който ти обесценяваш себе си, това правиш за хората около себе си. И това да се възстанови, да се промени. И когато това се промени отвътре нас, какво казахме? Когато Бог видя, че какво е създал, изговори отношението си, оценката си. И това ние да го правим. Инвестираме вътре в нас, изговаряме стойност, твърде добро. Това е добавената стойност и в същото време умееме да го правим заедно като семейство. И никой не е сам. Това е църквата като Божие семейство. В това вярваме. Това да се умеем всички заедно. Да се сработим всички. Като първо всеки един от нас се заеме с семейството си. Инвестирай себе си там. Колкото си по-щедър семейството, толкова си по-качествен в духовния дом. Така че, мъже, инвестирайте в семействата си и вашия дял в изграждане на духовния дом се увеличава. Това исках да споделя и благодаря мъжите. Истината. Повярвайте ми, това е невероятно добро начало. Правилното начало. Правилното начало е мъжки да чуеш истината, даеш без да обвиняваш, без да се смачкаш. Ако се смачкаш, това е комплекси за малоценност. Нямаме нужда от това. Държиме мъжкарско отношение, мъжете, когато говоря за това отношение, малко грубо ще кажа жените по този начин, но аз го взимам като мъжеството, го взимам не като привилегия на мъжете, а като привилегия на човекът, който е и мъж, и жена, и е способен да направи подвизи, независимо от пола си. Че мъжеството, с което чувате и реагирате. И вярвам, че това, което градим в Бургас, ще бъде подплатено, но от хора, които са казали да станем. Тогава работа. Успеха на работа идва от хора, които виждат себе си успешни чрез Христос и в Христос. А не от големите дарове, които да ви впечатлят с това, което. И така, създайте семейство и чрез него може да промените всичко. Да създадете всичко. Така че църквата, вярвам, че е това. Ние сме част от това семейство, Бог го създава, ние помагаме като следи и в крайна сметка, чрез това семейство може да постигнем всичко. Амин. Това вярвам аз. Днес да изговоря вярата си. Първо, че сме безценни. Второ, че това, което вършим, може да го вършим абсолютно по модела на Бога, без да вкараме наши екстри. И накрая, привилегия е да погледнеш някой през Божиите очи и невероятно е през Божиите очи. Наслаждавайте се един на друг точно по този начин. Амин и амин. Следващото ни събиране в Бургас е момент само. Само да видим. 13 юли. 13 юли, неделя. Така че, ако сте от Бургас или ако не сте, ще се радвам да се видим в Бургас отново. Добре, хора, благодаря ви за още веднъж тук, че сте в сърцето ми и че споделяме едни същи принципи и истини. А останалото е въпрос на време да се реформира, промени, заздрави и успее. Амин. Бъдете благословени.